Kai Davido ordonis convenigi la fremduloin, qui estis en la lando de Israelo, kai li starigis stonhakistoin por circau haki stonoin por la construado de la domo de Dio, kai multe da fero por nailoi alla pordoi de la pordegoi, kai por la crampoi pretigis Davido, ancau multe da cupro en ne mesurita quanto, cae sen nombran quanton da cedra ligno, cale cidonanoi cae tiranoi alveturigis al Davido multe da cedra ligno. Cae Davido diris, mia filo Salomono estas iuna cae neforta, cae la domo, ciun oni devas construi por la eternulo, devas esti granda, porque lia nomo cae gloro estu conata en ciui landoi. Tial mi preparados por li. Cae Davido multe preparis antau sia morto.